Тази събота ще си поговорим малко за отличниците. Отличниците в Божието училище. Напоследък, то може би не само напоследък, но напоследък на мен ми се случва да се сблъсквам с следното изказване, следното твърдение. То на мен това, кога ще ми потрябва в живота? Чуваме ли подобни изказвания от нашите хубави душици, които бяха пред нас преди малко? Или аз този предмет, така, не го смятам за много важен, понеже мисля да се развивам в друга посока. Нашите деца са склонни понякога да мислят по този начин. Няма да казвам и ние как сме мислили за предметите и за училището на техните години, защото всички родители са отличници, но бих искал тази сутрин да си помислим не само какви ученици сме, какви ученици искаме да бъдат нашите деца в училище, но какви ученици сме и ние в училището на Бога. Ние искаме от тях да бъдат отличници, нали? Искаме нашите деца да се представят възможно най-добре. Как се представяме ние в училището на Бога? И ако трябва днес да дадем своите бележници на великия учител, какви оценки щяха да бъдат поставени там? И дали щяхме да скрием бележниците от нашите деца, както те понякога правят със своите? Тъй като по така едно стечение на обстоятелствата, аз също съм ученик и не бих дал себе си за пример като ученик на възрастта на моите деца, но имам един преподавател, при който трябваше да подготвим една писмена работа. И тъй като аз лично не бях разбрал точно какво трябва да подготвя, събрах много материал и му го представих. По-късно разбрах, че повече от нещата са излишни, но когато той преглеждаше моята писмена работа, слушаше моето обяснение, че съм сложил много повече от това, което е необходимо, той ме погледна спокойно и каза: няма напразен труд. Няма напразен труд. Един мой приятел, с когото се запознахме в Сандански пък, преди време кандидатствал в Стара Загора, бил приет в Висшото ветеринарно училище, Висшият университет. По-късно той развива бизнес, свързан с транспорта. И аз го питам: добре, ти си учил за ветеринар, а пък сега работиш с камиони, поправяш двигатели. Не е ли било излишно това? И няма да забравя това, което той ми отговори. Това е така, в момента насочено най-вече към учениците, но след малко ще стъпим на малко по-твърда почва. Той ми каза: нищо от това, което учих тогава в този университет, не ми върши работа в това, с което се занимавам сега. Но академичната среда, контакта с интелигентни хора, мирогледа, който те имат, ми повлия толкова, че аз сега съм добър в това, което правя, точно поради влиянието, което е било упражнено върху мен в университета. Така че, когато си задаваме въпроса, мили мои малки приятели, това за какво ще ми потрябва, нека да бъдем убедени, че то вече ни трябва. Защото то изгражда в нас умения и качества, които рано или късно ще ни бъдат полезни. И така. Какво да кажем за отличниците в училището на Бога? Кои са отличниците в училището на Бога? С какви качества и умения се отличават те? Искам да привлека вашето внимание върху един текст в Деяния на апостолите. Айде малко ще подскажа. Ще отнема от напрежението, от предстоящите ни размисли и бих искал да насочим вниманието си върху три основни качества, които всеки отличник, както в училището на Бога, така и в, както ние го наричаме, светското училище, държавното училище, трябва да притежава. И това са три много важни качества. Първото качество е старание. Второто качество е издържливост. И третото – желание или любов, отношение. Така, по отношение на старанието. Книгата Деяния на апостолите, 9 глава, 26 стих. Апостол Павел, ако трябва да поставим оценка на апостол Павел като ученик в Божието училище, каква би била тя? Ние тази сутрин учихме за апостол Павел. Отличник. Отличник. Знаете ли за какъв са го мислили апостол Павел? Апостолите, които са били считани за отличници по това време. Как са гледали на него? Той разказва за това в Деяния на апостолите, 9 глава, 26 стих. И когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците, но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. Тук евангелист Лука всъщност разказва това, но има и случаи, в които апостол Павел напомня в своите послания за това какво е било отношението към него. За какъв са го мислили отличниците? Той не може да бъде ученик. Той не става да бъде ученик. Той няма качествата, няма данните, няма миналото, подходящото минало, за да бъде отличник в Божието училище. И виждаме, че апостол Павел среща една съпротива по отношение на доверието в неговите умения, в неговите способности, в неговата искренност. Ако трябва да се изкажем на съвременен език, дори апостолите са смятали, че Павел е внедрен агент. Той не е успял с сила да разруши Христовото тяло от църквата, но сега има друга задача. По един хитър, таен, коварен начин да работи против Христовите ученици. С други думи, никой не е вярвал, че от апостол Павел може да излезе добър Исусов ученик. И аз тук бих искал да направим една малка пауза. Срещали ли сме се с, говоря на чисто духовно ниво, с съпротива? Тръгваме на църква и нашите близки, кой? Ти? Християнин? Вярващ? Айде, моля ти се. Нали те знам какъв беше? Ти до вчера, нали, да не влизаме в подробности, къде беше, с кого се срещаше, какво правеше сега, ти да бъдеш християнин, ти да станеш порядъчен човек. И това така действа толкова мотивиращо, че човек в един момент може и наистина да се помисли. Появяваш се в църквата. Да, обаче в църквата може да се случи и там някой да те познава, някой да знае какво е било твоето минало. Абе, поздравяват, казват ти добре дошъл, говорят с тебе, обаче сякаш не могат да повярват, че това е човека, който ще бъде ученик. Възможно е от доста време да сме в църквата и да сме били така в сянката на активните членове на църквата. И в един момент да почувстваме подтика, да почувстваме желанието, да дадем своя принос в Божието дело. Да, ние никога не сме се проявяли в тая светлина. Възможно е, поради някои наши особености, към нас да са отправени критики за това, че ние не можем да се справим с тази или онази задача. За апостол Павел се казва нещо много важно. Той се стараеше. С други думи, той не се отказва поради съпротивата, поради критиките, поради недоверието, защото той има убеждение. Брати и сестри, Къде, каква така област, каква част от нашето ученичество е пропито от старанието? Можем ли да кажем, че в нещата, които правим, не само свързани с нашата професионална реализация, не само свързани с нивото на нашия житейски стандарт, но и по отношение на това, което се случва във вътрешно-църковния живот, по отношение на нашия характер, ние проявяваме старание, но такова старание, което не може да бъде оплашено от никаква съпротива. Какво означава човек да бъде старателен? Да бъде точен, да проявява сериозност, отговорност. Деяния на апостолите, 18 глава, допълва тази картина на старанието, което е проявявал апостол Павел. 18 глава на Деяния на апостолите, 4 стих. И всяка събота той разискваше в синагогите, в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. Сега, в един момент апостол Павел от старателен ученик израства в какъв? Старателен учител. Елън Вайт в една от своите книги изказва следната мисъл, по смисъл ще я цитирам, че нито един Исусов ученик не е завършен, не е озрял, не е изминал своя път качествено, докато не преживе опитността на учителството. Всеки Исусов ученик трябва да стане учител. Не говорим конкретно и непременно учител в съботното училище. Но всеки ученик на Исус, изминавайки пътя на старателната си подготовка, на старателното обучение, на старателното общуване с Бога и с Неговото тяло, в един момент трябва да придобие умението, смелостта, куража да споделя своето преживяване с Бога. Да стане учител. Именно старанието е това, което може да се открие като почерк в Павловото ученичество. Мили деца, тук бих искал да отправя така предизвикателство и към вас. Твърде вероятно е в училище да има учители, които да не ви вярват много, че може да се справите. Вероятно, възможно е, случва се това. Възможно е вашите съученици да не вярват и да се опитват да ви отказват. И дори може да се опитват и да ви се подиграват за някоя ваша особеност. Не се отказвайте от това да бъдете старателни ученици. Вашето старание ще бъде взето в Божиите ръце и ще бъдете възнаградени заради Него. А не се знае дали заради вашето старание няма да насърчите някой друг, който по-трудно се справя с ученето. И това се е случвало. Спомням си, пак във връзка с старанието, ще дам някои примери от времето, в което аз бях ученик. Имахме един много строг учител по трудово обучение. Мисля, че днес предмета се нарича по друг начин. Домашен бит и техника, да. Тогава беше трудово обучение. Много строг. Има хора, може би така имаме такова преживяване, има хора, които само с присъствието се респектират. Не е нужно да казват нищо. Осанката, движението, жестовете, мимиката, интонацията по начина, по който произнасят думите. Респектира. При него трябваше да изготвим нещо, което никой от нас не вярваше, че е способен да направи. Той каза, ученици, до края на срока всеки от вас ще си тръгне от стаята. Тя не беше класна, беше една така по специален начин оборудвана стая. Ще си тръгне от тази стая с закачалка. Трябваше да обработваме едни дървени детайли по специален начин, така че да си направим закачалка. Всички се засмяхме. Никой не вярваше, че това ще се случи. Обясни много внимателно технологията. Стоеше до нас непрекъснато, докато така всеки подготвяше своите детайли. И дори момичетата в края на срока си тръгнаха с една дървена закачалка. Красива, добре направена и функционална. Здрава, стабилна. Защото този човек успя да ни предаде едно много важно умение. Старанието. Второ важно качество, което всеки отличник би трябвало да притежава. Издържливост. В първото си послание апостол Павел, първото послание към коринтяните, 10 глава, 13 стих, заявява следното. Никакво изпитание не ви е постигнало, ще спра само до тук, думичката изпитание на тази ученическа или учителска терминология, с какво можем да я заместим? Никакъв изпит не ви е постигнал, никакъв изпит няма да ви се наложи да държите, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Когато чета този текст, си представям Бог като един преподавател, който по време на изпит, може би сме имали такива преподаватели, по време на изпит знае как да подскаже отговор. Той не ти казва отговора, но знае как да те заведе към отговора. И в крайна сметка ти казваш отговора, но той ти е помогнал да изминеш пътя до него. И то по време на изпит. Но за да можеш да изминеш този път и Бог да те води по него, трябва и да си бил подготвен. Никакво изпитание няма да ви постигне. Освен това, което може да носите. Обикновено, всяко начинание е придружено с ентусиазъм, вълнение, въодушевление и оптимистични прогнози и очаквания. Сигурно, всеки от нас е преживял следното. Започва една учебна година и как започва тази учебна година? Ученикът така, с каква нагласа тръгва, с какви очаквания, с какви вътрешни решения? Тази година ще отделям повече време да уча. Тази година ще внимавам в час, ще си водя записки. Не, така едни... Обикновено колко време продължава този ентусиазъм? А за ентусиазма в началото на църковните мероприятия можем много да говорим. Това е една толкова обширна тема. Основно качество на отличниците е издържливост. Умението да се поддържа постоянство във взетите решения, в направените планове и в ентусиазма, с който се реализират задачите. Или тази издържливост е свързана с умението човек да не се откаже, дори когато започне да става трудно. Обещанието, което имаме от Бога е, че да, ние ще бъдем обучавани. Да, ще има изпити, които ще ни изглежда, че е невъзможно да вземем. Но онзи, който ни изпитва, е и този, който знае как да ни доведе до отговорите, до изходния път. Издържливостта е свързана не само с постоянство, но и с онова, което ние наричаме трудолюбие. Умението да се поддържа концентрация, да се поддържа внимание, да се поддържа отговорност във всеки момент от задачата, която предстои или е на лице. В това отношение немските отбори по футбол са емблематични. И за тях винаги важи едно правило. Мача свършва с последния съдийски сигнал. Защото има отбори, които преценяват, че мача е приключил преди това. И немските футболни отбори имат невероятната дарба да наказват такива отбори. Издържливост. Мача продължава до последния съдийски сигнал. Изпитанието продължава. Изпитът продължава, докато Бог не постави оценката. До края на нашия живот ние ще влизаме от изпит в изпит. Говоря на духовно ниво за сега. На всяко ниво е необходимо да поддържаме постоянство, издържливост, концентрация, бдителност, внимание. Мили деца, това е едно предизвикателство и към вас. Ако искате да бъдете отличници, помнете, че учебната година приключва не с първия месец, когато сме се представили вече добре, направили сме добро впечатление, взимали сме участие, писали сме си домашните. Не приключва и с първия срок, когато оценките вече са добри, защото втория срок може да се подпуснем. И в държавното, и в Божието училище този принцип не бива да бъде забравен. Постоянство, издържливост, дори когато е трудно. Във второто си послание към Тимотей, втората глава, 10 стих, апостол Павел говори за това. Второ Тимотеево послание. Глава 2, стих 10. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което в Христос Исус, заедно с вечна слава. За какво говори апостол Павел? Защо апостол Павел е отличник? Защото знае, че за да бъдеш отличник, за да получиш добра оценка от Бога, трябва да бъдеш издържлив. И то не със свои сили, но трябва да имаш желанието да търсиш сила от Бога и да не се отказваш. Защото няма изпит, който Бог да ни дава и той да не може да бъде издържан. Защото той заедно с изпита дава и силата. Знае как да ни води, за да издържим този изпит. Отново, така нещо от моите ученически години. Сега, ако попитам учениците, кой е любимия ви предмет, може, нека да си помислим за някакъв евентуален отговор, но ако бяхте попитали мен, докато бях ученик, физическо, рисуване, пеене. Любимите ми предмети. Не знам какво става във вашите умове, когато се споменат дисциплини като математика, физика, химия. Химията беше катастрофа за мен. До момента, в който, мисля, че беше 7-ми клас, се появи един преподавател по химия. Трябва да ви кажа, че след като този човек започна да ни преподава, почти не ми се налагаше да уча в къщи. Успяваше толкова точно, толкова увлекателно и толкова интересно да ни представи връзките между един урок и следващия. Между свойствата на един елемент и свойствата на друг елемент. Начина, по който те си взаимодействат. Химията стана невероятно удоволствие, невероятно преживяване. И тогава оценката ми, естествено, по химия се повиши. Защо? Този човек имаше... Качествата му, така личностните му качества бяха така малко по-странни, но имаше невероятното умение, невероятната способност да поддържа не само вниманието ни, но и в продължение на времето, да има търпението, издържливостта, да ни посочи логическите връзки, които следват една от друга в усвояването на знанията по химия. Постоянство, издържливост. Това ни даде, естествено, и друго отношение към предмета и цифрите в бележника се промениха. Издържливост. Трето качество. Отношение. Или, ако трябва да го кажем така с християнската терминология, любов. В първото послание към коринтяните апостол Павел в 16 глава, 14 стих, говори за това. 1 Коринтяни, 16 глава, стих 14. Кратък стих, но казва много. Всичко у вас да става с любов. Аз много добре познавам пророчествата. И много добре мога да ги обяснявам. Ще използвам така фразеологията на Павел. Ако любов нямам, много добре познавам закона. И мога да дам себе си за пример като негов много стриктен така последовател. Ако любов нямам, много добре разбирам здравните принципи от Божието Слово. Много добре съм ги проучил. И много добре ги спазвам. Ако любов нямам, много добре, имам една много хубава дарба, така много, рядко срещана дарба, да откривам грешките на другите. Много точно. Не бъркам. Ако любов нямам, а пък колкото по-високо стои в йерархията, не говорим за йерархия, в отговорностите си човек в църквата, толкова повече се развива и моята дарба. Много по-добре успявам да видя там нещата. Ако любов нямам, отличника е човек, който не само се старае, не само е добрил коректното, правилното познание, не само е издържлив, верен, постоянен, но всичко прави, както казва апостол Павел, всичко у него става с любов. Брати и сестри, ако искаме да бъдем отличници в Божието училище, цялото знание, цялото умение, всички дарби, които имаме и сме развили и предстоите първо да развиваме, трябва да бъдат пропити, подправени от любов. И един въпрос сега и учениците и студентите нека да бъдат внимателни. Между другото, този въпрос, който ще задам, е ключов. Бъдете много внимателни. И от него може да зависи и крайната ви оценка в училище. Кои са любимите ученици на учителите? Между нас има и педагози. Те, които знаят всичко, те, които винаги спишат домашните, те ли са любимите ученици? От наблюдение, поне аз мога да ви засвидетелствам, че има отличници, които тровят живота на учителите. Те много знаят, те са с високо самочувствие. Ми дай се Боже и да има роднини някакви в училището, с които така допълнително. Или нали, да не влизаме в други обстоятелствени конкретики. Отличник, обаче ти къса нервите. Любимците на учителите са онези, които имат отношение към преподавателя и към предмета. Те може да не се справят най-добре, но учителят вижда, че детето се старае, то толкова може. И накрая може оценката му да не е най-добрата. Но то печели симпатиите на преподавателя. Защото има отношение, защото е внимателно, защото е старателно и защото дава най-доброто от себе си. Макар и то да не покрива напълно критериите на норматива. Кои са любимите преподаватели? Разбрахте ли ученици, защо споменах предишното? Може да нямате дарбата да бъдете най-добрите математици, но ако имате подходящо отношение към преподавателя, не говоря за лицемерие или подмазване, ако дадете най-доброто от себе си и се постараете, това ще даде резултат. Кои са любимите преподаватели? Най-професионално подготвените, най-знаещите, най-компетентните, това ли са най-добрите, най-любимите преподаватели? Тези, които имат отношение към ученика. Спомням си за един наш преподавател по география. Нали? Отново давам пример с нещо, което аз съм преживял. Този преподавател беше много възрастен, малко пред пенсия, изключително отекчен от това, което прави в час, и всеки негов дъх, всяка негова дума говореше за натегнала досада от това, което трябва да прави в час. Малко по-късно беше, нали, може да се досетите така с какво желание, с какъв ентусиазъм. Учениците са, така ние като ученици участвахме в неговия час. Това беше учителя, който издиктува най-дългото изречение. Спомням си на една тетрадка, може повече от половината от страницата от тетрадката ми взе изречението. Запетая, запетая, запетая. Вече като чуех запетая и ми се завиваше свят. Точно, много точно, много професионално, педантично дори бих казал, но с нежелание. На негово място дойде друг преподавател, жена. За мен географията оживя. Стана ми интересно това, което тя говори. И знаете ли, часовете по география бяха не просто някаква карта с населени места, особености на релефа и така нататък. Тази жена се интересуваше от нас лично. Знаеше имената ни. Този човек не наричаше с имената, предишния преподавател, с номера. Той не знаеше номерата, но не знаеше имената. А тази дама се обръщаше към нас по име. Тя разговаряше с нас на въпроси, дори малко по-различни от географията, много сериозни житейски въпроси. Тя се осмели веднъж дори да повдигне въпроса за истинската любов. И кажете ми, как няма географията ти бъде интересен предмет? И до ден днешен помня фамилията на тази жена. Тогава беше другарка, не беше госпожа. Което ми напомня за други събития, нали, в моя живот, но нали, вече преминаваме в друга категория. Но госпожа Карова, питайте ме за фамилията на предишния преподавател. Наистина много се постарах да си я спомня. Не можах. Не можах. Лично отношение. Любов в това, което правим. Защото ние сме призовани не просто да бъдем лица технически изпълняващи някакви задължения, особено в църквата, особено в отношенията с Бога, особено в семейството, особено към децата. Отношение. И това се чувства, това си личи, това въздейства. Успяхме ли да запомним качествата на отличниците? Старание, да, благодаря. Издържливост и любов. И нека по съвета на апостол Павел в неговото послание към колосяните да бъдем именно такива ученици. Не само малките, за които се помолихме преди малко, но и ние, които имаме самочувствието на ученици, вече понатрупали опит. Посланието на апостол Павел към вярващи в Колос. 3 глава, 16 стих. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. По един недиректен начин съм убеден, че можем да открием тези три елемента. Старание, постоянство, издържливост и любов, отношение към нашия учител и към онези, на които се опитваме да преподаваме истината за спасението. Амин.